Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 423. emisiju serijala Medaljoni u vremenu, koja je na programu 2. septembra 2012. godine. A 1. septembra 1953. godine u Banja Luci su počeli izlaziti banjalučke novine. Naime, banjalučki list Glas utihnuo je, kako je to napisao novinar i publicista Aleksandar Acoravlić, 1951. godine i grad je bio više od 2 godine, da kažemo, nijem što se tiče javne riječi. Takvo gluho stanje banjalučkog novinarstva potrajalo je sve do ljeta 1953. kada je Sreski odbor Socijalističkog saveza u Banja Luci odlučio da počne sa izlaženjem list banjalučke novine. Za profesionalce u listu određeni su svega njih 2, Neda Erceg za glavnog i odgovornog urednika i Đorđe Čiča, novinar kojeg je iznjedrila partizanska štampa. Nakon nekog vremena kao profesionalac će početi raditi i banjalučanin Duško Momčilović, koji je osobito fotografskim prilozima iz Kotor Varoša skrenuo pažnju. Pored Nede Erceg i Đorđa Čiče, u prvoj redakciji banjalučkih novina bili su Vlado Banjac, Veso Trninić, Ratko Vojnović, Drago Radovanović, Svetozar Čulibrk, Kemo Halimović, Dragoslav Mirković, Savka Basta, Aleksandar Aco Matić, Slavko Radić, Radivoje Zarić, Aco Simić, Ivica Jajčević i Aco Ravlić. Izlaskom prvog broja banjalučkih novina 1. septembra 1953. popunjena je jedna velika praznina u životu Banja Luke i Bosanske Krajine, bez obzira što se o Banja Luci i Krajini u to doba sve više pisalo u drugim listovima. Od 29. septembra 1955. banjalučke novine su promijenile naziv u krajiške novine, pod kojim imenom su izlazile sve do 13. maja 1963. kada ponovo preuzimaju naslov Glas. Toliko u uvodu 423. medaljona.
Thank you.
Radio serijal Medaljoni do sada su više navrata donosili ispise iz života, odnosno zapise o životu poznate prosvjetiteljke sarajevske Stake Skenderove, koja je rođena u Sarajevu 1831. a umrla na Iliđi od posljedica saobraćajne nesreće 1891. godine. O Staki Skenderovoj danas ćemo malo više poslušati, ali to iz njenih zapisa, odnosno njenog ljetopisa Bosne, ono što je uspio da sakupi Miloš Okuka. O Staki Skenderovoj kratko zapisao je profesor Mladenko Sažak sljedeće. Staka Skenderova, ljetopisac i pjesnik, jedna je od najneobičnijih pojava u srpskoj istoriji književnosti i kulture u Bosni i Hercegovini. Odgajana je i obrazovana kao muškarac i kretala se po svijetu kao muškarac. Na jednom takvom putu za Carigrad i Jerusalim ona se i zakaluđerila. Godine 1859. osnovala je žensku školu u Sarajevu, u kojoj je radila kao učiteljica. Ruski konzul u Bosni, Aleksandar Feodorović Hilferding, objavio je njen ljetopis Bosne 1859. godine na ruskom jeziku u Petrogradu, dok je epske stihove u istim događajima, o kojima se govori u ljetopisu, štampao ispod margine, ostavljajući ih na srpskom jeziku. Ljetopis Bosne preveden je u 1907. godini u Mostarskom narodu, a u cjelini 1976. godine u Sarajevu u knjizi Prokopije Čokorilo, Jonike Pamučina i Staka Skenderova. Toliko o Staki Skenderovoj u uvodu koji je napisao profesor Mladenko Sažak. A evo sad da poslušamo šta je u ljetopisu Bosne narečena Staka Skenderova zapisala. Mehmed Paša je upravljao Bosnom 15 mjeseci, zatim je došlo saopštenje da je opozvan iz Bosne i određen u Janjinu, gdje su buknuli neredi. Sakupio je vojsku i krenuo tamo, a Bosna je ostala još potpuno nesređena. Ali su neki ljudi među Bosancima svečano obećali Paši da će sve biti učinjeno po sultanovoj volji, da će oni sve dovesti u red. Među ovim ljudima su uglavni bili Fazli Šerifović i Mustafa Babić. Mehmed Paša je napisao u Stambol o tome kako su se oni obavezali da učine sve po sultanovoj volji i sigurno je pozvao na njih dvojicu. Kao posljedica ovoga, Fazli Šerifoviću i Mustafi Babiću bila je data takva vlast da su svi poslovi prolazili kroz njihove ruke i oni su o svemu naređivali. Poslije Kara Mehmed Paše došao je Daud Paša 1833. On se nastanio u Sarajevskom Begluku, a Fazliju Šerifovića je imenovao Muselimom, odnosno okružnim načelnikom sarajevskim, sa nalogom da sudi i zapovijeda u poslovima. Prva njegova naredba bila je da se na raniji način ustanove bate. Bate s jedne strane gule raju, a sa druge ih nesrećnike pljačka, bije, vješa i kažnjava Fazli Šerifović. Prvi mu je dopao šaka Kođabaša Petar Arnaut. Naredio je da ga uhvate i bace u tamnicu, ne govoreći zašto i zbog čega. Ljudi dolaze i pitaju Petra zašto sjedi u zatvoru, zbog kakve krivice. Petar im odgovara: ja ne znam i ne govori mi se, ali mi govore da namjerava da me kazni i već je naredio da sutra nakvase konopac, a preko sutra da me na njemu objesi. Mnogo je naroda otišlo Šerifoviću moleći ga za Petra. Petar mu daje sve što ima. Morao je dati Šerifoviću sve novce što je imao i sam je bez ičega ostao. Tada ga je Šerifović pustio iz zatvora i saopštio mu krivicu. Čuješ li, đaure, zahvali Bogu i svim tim ljudima koji su se molili za tebe, inače tebe ne bih pustio za novce. Ti si mi nanio krvavu uvredu kada je ovdje bio Mahmud Paša. Ti si sa njim sjedio na istom čilinu. O svemu si sa njim razgovarao, a ja kao sluga stajao u predsoblju, čekao 2-3 sata dok bude volja papazu, odnosno popu, da završi razgovor s tobom i mene pozove. Tada, ako je bilo moguće ući, sjedio sam u vratima na koljenima. Poslije toga u Petra su se stvari zamrsile, on je potpuno osiromašio, razbolio se i uskoro umro. To je bio uzrok njegove smrti. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U toku godine i po Šerifović je otjerao u smrt 77 potpuno nevinih hrišćana, a onih koji su imali kakvu god krivicu ne zna se ni broja, zapisuje Staka Skenderova i nastavlja. Od tih žrtava mi ćemo navesti neke po imenu, kao Nešu Marinkovića iz sela Visojevice, Jovana Glavonju iz sela Mokroga, Petra Mladenovića iz Trebevića. Taj Petar bio je jedini u majke, a imao je 17 godina. Dotjerao je tovar dva sjena u Sarajevo da proda i da kupi ono što mu je bilo potrebno. Nesreća ga je nanijela pored Šerifovića kuće, sa prozora ga je vidio Šerifović i odmah rekao svojim slugama: dovedite tog čovjeka i objesite ga. Oni su ga doveli i objesili. Došla mu je majka koja je ostala bez hranioca, ogrnula se crnim pokrivačem, uplakivala nesrećnog sina i plačući pitala po čaršiji: šta je skrivio moj sin? Udarala se jadnica kamenom u prsa. Vidjevši je, malo se ljudi moglo uzdržati od suza. Njenog sina su žalili i Turci i hrišćani, ali od žaljenja već nije bilo koristi. Nesrećna majka je poludila. Druga Šerifovićeva žrtva bio je gvardijan, odnosno upravnik Franjevačkog samostana u Fojnici. Naredio je da i njega objesi. Tada su fratri pisali u Beč, iz Beča su pisali u Stambol, a iz Stambola je došla naredba Fazli Šerifoviću da se tamo javi. Krenuo je u Stambol i sa sobom ponio novac. Za njim su poslana pisma sa pečatima Turaka i hrišćana. To je bio pečat Kođebaše, Hadži Đuka i svih prvih hrišćanskih trgovaca u Sarajevu. Oni su pisali da su sve to objede, da je Fazli Šerifović dobar čovjek, da ne može biti bolji. Fazli se opet vratio u Sarajevo i produžio da radi kao i prije šta je htio, ali se samo bojao da kažnjava ljude bez suda. Za vrijeme uprave Daud Paše, Fazli Šerifović je izmišljao svakakve nepravde. On je strašno upropastio Jevreje, u čemu je osobiti povod dala jedna Turkinja, žena zanatlije koji se bavio izradom lula. Jednog pazarnog dana ona je išla pored Čifuthane, odnosno jevrejskog bazara, i oborio je konj na tovaren drvima. Turci su joj pretrčali i navratili je da viče da su je oborili Jevreji i da su ih htjeli ubiti. Turci su odmah otišli da se žale Šerifoviću i on im je dao dozvolu da kazne Jevreje, da ih biju i pljačkaju koliko im je drago. Navalili su na Jevreje i počeli ih pljačkati koliko su mogli. Fazli je strpao u zatvor najznačajnije među njima i prijetio im da će ih objesiti. Jevreji su plašljiv narod pa su obećali da plate ogromne pare i kada su novci dati, pustili su ih. Uskoro poslije toga Daud Paša je bio opozvan i u Bosnu je stigao Vedžit Paša. On je po primjeru svoga prethodnika poslove prepustio Fazli Šerifoviću i Mustafi Babiću. Za vrijeme njegove uprave ova dvojica su izmišljali svakakve nepravde, izmišljali su razne globe radi svoga bogaćenja. Iz njihovih glava upravljalo se Sarajevom i cijelom Bosnom. Ali kada bi Mustafa Babić izmislio jednu nepravdu, tada bi Fazli Šerifović izmišljao 21. Ovaj Fazli je bio svirepa zmija. On već nije smio vješati i sjeći glave, ali je zato mučio ljude na razne načine. Okivao je hrišćane u Bukagije i naređivao da ih u takvom stanju drže u vodi do pasa. Tu kao ih motkama i bičevima i cijedio im posljednju paru. Oni su smislili da nametnu hrišćanima vjenčanicu. Kada se htio da ženi, hrišćanin je bio dužan da od njih uzme pismenu dozvolu i da za to da novac. Ranije su davali 2-3 pjastara, ali ova gospoda nisu htjeli ne gledati na pjastare, nego su tračila dukate. Jovo Neimarović je tako došao iz Beograda u Sarajevo i desilo se da se tu oženio. U to vrijeme je Sarajevom upravljao Mustafa Babić i on je uzeo 50 dukata od Neimarovića za dozvolu. Tako su učinili sa svakim, pljačkali su sve što su mogli. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Mustafa Babić i Fazli Šerifović su darovani titulom paše u vrijeme Vedžid paše 1840. Uvijek je jedan od njih boravio u Sarajevu kao starješina. Oni su se ovdje neprestano smjenjivali. Drugi se pak privremeno nastanjivao čas u Gradačcu, čas u Banja Luci, čas kod vezira u Travniku, kada se vezir tamo nalazio. U vrijeme Vedžid Paše bilo je naređeno da hrišćani, da bi se razlikovali od muslimana, prišiju na svoj fes komad crnog sukna ili da ga zamijene tamnom kapom, sličnoj onoj kakvu u nas nose popovi. Što je tome bio uzrok? Da bi Turci imali priliku da češće biju hrišćane ili ih upropašćavaju globama. Ako je bilo ko zaboravio da se prilagodi ovom pravilu ili možda čak i nije čuo o njemu, to su ga trpali u tamnicu i on je morao položiti svoju glavu ili svoje pare. U vrijeme Vedžid Paše Jevreji su mnogo platili zbog slučaja nekog Turčina Bakalina sa nadimkom Čauš, koji je odjednom nestao. Rekli su da je njegovo tijelo nađeno kod Jevreja i da su ga Jevreji zadavili. Bog zna da li je to istina ili nije, ali su mnoge Jevreje tukli i primorali da plate mnoštvo novaca. A tek šta su ova dvojica paša, Šerifović i Babić, radili kada je u pitanju harač? Oni su ga uzimali i od staraca i od djece koja nisu imala ni 6 godina, i od slijepih i od bogalja. Mnoge su prisiljavali da plaćaju harač i po 2 puta u godini. A kada se desilo da Fazli Paša pošalje Fej Zagu Klempa da sakuplja harač po selima, ovaj čovjek je uzimao harač i od još nerođene djece. Vidjevši vremenitu ženu, govorio je: možda će se roditi dječak, pa je potrebno da i od njega uzmem harač. Ovaj Fej Zaga je zbog skupljanja harača objesio mnoge ljude. On ih je vezao i bacao u najnečistija mjesta i tamo ih zatvarao. Zaista nema snage da se opišu sve nepravde i sve nezakonite globe ove dvojice paša, Fazlije i Mustafe i njihovih slugu, zapisala je Staka Skenderova u svom ljetopisu Bosni, čije odlomke smo upravo slušali. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Čuli smo iz zapisa Stake Skenderove iz prve polovine 19. vijeka kako su po Sarajevu divljali Fazlija Šerifović i Mustafa Babić. Ne treba zaboraviti da je u to vrijeme donesen, odnosno izdan Hati Šerif od Gjulhane, u kome je objavljen i turski novi kaznitelni zakonik, ali on nikad nije stigao u onom obliku kakvom je trebao do Bosne. Tek je bosanski prijatelj koji je uređivao Ivan Frano Jukić Banjalučanin objavio taj novi kaznitelni zakonik u kome smo, odnosno o kome smo u 422. emisiji iznijeli nekoliko vrlo značajnih detalja. Za danas smo ostavili nekoliko također značajnih detalja iz ovog kaznitelnog zakonika koji je objavio, ponavljamo, Ivan Frano Jukić Banjalučanin u časopisu Enciklopedijske provenijencije Bosanski prijatelj. U osmome odjeljenju stoji u kaznitelnom zakoniku da sudbeni, vojeni i financijalni činovnici koji se u pokrajine slali budu, treba jedni druge savjetima da potpomažu ne opuštajući se u raspre o preimućstvu, ali o međusobnom ograđivanju činjenja, koji bi zamješateljstva uzrokovao, ali bi se u krug činjenja drugoga činovnika uticao, onaj će strogo kažnjen biti. Deveto odjeljenje. Premda Ustav po njegovom veličanstvu sultanu izdani bez razlike čina i vjerozapovjedanja slobodno uživaju svog imanja daje i zato jamči, opet svaki stanovnik dužan je redovno po svom imanju danak zakonom određeni plaćati i koji bi se tomu protivio i plaćati ne bi hotio, onaj će pod kazan tjelesnu potpasti. Koji na pozivanje činovnika državnog došao ne bi, taj će pod zatvor doći od 10 do 14 dana, ako dovoljno uzroka svog izostanka prikazati ne bi mogao. Koji bi se policajnom činovniku, kad on dužnost zvanja svoga čini, protivio i na njega bi pušku nategao, taj će u okovih poslati se u Carigrad ako bi se zločinstvo dogodilo u pokrajini i bit će osuđen na 2 godine na galere, odnosno trsanu. Ako li pušku izbaci, ali ne rani, na 3 godine. Ako li izbaci pušku ili oštrijim oružjem ranu zadade, bit će na 5 godina i na naknadu ljekarnih troškova osuđen. Ako li smrt zada, bit će osuđen na istu kazan koje je u članu 1 odjel 1 određena. 10. odjeljenje. Koji pušku na kakvog stanovnika nategne, bit će osuđen na 1 godinu na galere. A na 2 godine ako izbaci, a ne rani, a na 3 godine i naknadu troška ako ranu zadade. Umre li ranjeni od iste rane, onda će na smrt osuđen biti onaj koji ga je ranio. Razbojnici ako nisu nikoga ubili, bit će suđeni na 7 godina na robiju. Ako padnu u sumnju da su ubojstvo učinili ili se je dovoljno dokazalo ne bi, onda će se osuditi na 12 godina na robiju. Ako li se dokaže ubojstvo, bit će osuđeni na smrt. Premda su stanovnici njegovog veličanstva pred zakonom svi jednaki, opet svaki koga mu drago čina i dostojanstva bio, dužan je svome starijemu u službenim odnošenjima poslušan biti, niti se smije u drugi krug poslova koji na njeg ne spadnu miješati. Koji se ovoj uredbi ne bi pokorio, bit će strogo ukoren. Drugo. Nikakav stanovnik kaznjen biti ne može dok mu se ne sudi. Oni činovnici koji k jednom od 3 reda spadali budu i pravila službe svoje opsluživali ne bi i sebe bi učinili krivcim kakvog prestupljenja u ovom zakoniku naznačenog, potpadaju pod kazan zakonom određen. Zaključak. Ove uredbe prostiru se na sve podložnike carstva. Njih su ne samo činovnici izvršiti, no i svi stanovnici čuvati dužni. U slučaju neobdržavanja i neizvršivanja ima svaki pravo to praviteljstvo javiti i zahtijevati da se pravo čini. Savjet pravosuđa pridružit će ovom zakoniku dodatke koje za potrebe nađe i njegove uredbe imat će silu zakona. Hati Šerif, Ovo je do našega carskog znanja došlo. Ovaj zakonik mudro i razmotreno sačinjen, mi smo primili i odobrili. I budući da je po zakletvi koju smo mi i svi činovnici učinili, obdržanje poretka i izvršenje sviju točakah ovoga zakona, sve ta dužnost za svakoga, to će svaki po njemu točno vladati se imati. Izvornik ovog zakona čuvat će se kod savjeta pravosuđa, mnogomoćnoga zaštitnika sviju zakonah i štampani istisci razlast će se na sve sudove i savjetnike u pokrajinama našeg velikog carstva, da oni svoje misli priopće i po događajućim se slučajima po njima se vladaju. Ova zapovjed da se odmah u izvršenju dovede. I ovome zakoniku pridružit će se dodaci koji budu potrebni kako se po okolnostima potreba pokaže. To je dakle o novom kazniteljskom zakoniku pisao časopis Bosanski prijatelj 50. godina 19. stoljeća. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. našu malu podrubriku o zanatima, odnosno i snafima i obrtima, nastavit ćemo nekim podacima o saračima, odnosno sedlarima i remenarima koje nam je ostavio Hamdija Kreševljaković. Dakle, sarači, odnosno sedlari i remenari, izrađivali su sve predmete od učinjene kože osim građanske obuće. Skoro do kraja 19. vijeka glavni je sarački proizvod bio konjska oprema. Sarač dolazi od arapske riječi serđun, a znači sedlo. Čak i jedna čakavska pjesma koja je zabilježena u Novom Vinodolskom zna za banjalučka sedla. Zapisao je Stjepan Mažuranić, a taj fragment glasi: "Oj Vrančiću, dobro moje, je li tebi dodijalo tvrdo sedlo Banja Lučko?" Izgleda da je sarački obrt u Banjoj Luci bio u opadanju od početka 19. stoljeća i da je ovdje prevladala izrada opanaka, pa se sarački esnaf pretvorio u opančarski i pod tim ga imenom nalazimo u radnji Antona Hangija, koji uopće ne spominje sarače, zapisuje Kreševljaković. Kako su u Banjoj Luci tabaci započeli rad odmah poslije turske okupacije, započeli su i sarači jer je to zahtijevala potreba za njihovim proizvodima, naročito konjskom opremom. Prvi po imenu poznati sarač u Banjoj Luci bio je Mehmed sin Abdulahov, a živio je i radio 1554. godine i imao šegrta Mustafu sina Alina. I majstori šegrt držali su pod zakupom po jednu parcelu vakufa bosanskog Sandžakbega Mehmed Paše. Te parcele ležale su uz desnu obale Vrbasa, nedaleko od džamije istog legatora u današnjem Gornjem Šeheru. Sarač Ibrahim Tiro potpisan je kao svjedok na jednoj zakladnici napisanoj 1617. godine. Jedan sarač iz Hasa džemata dugovao je 1704. godine 1400 akči šejh Husamudinov u vakufu. On je za taj dug dao u zalog svoj dućan. Godine 1794. potpisan je na jednom aktu kao svjedok banjolučki sarač Ibrahim. Isto tako spominju se kao svjedoci 1800. godine Salih Baša i Osman Baša 1834. sarač Mula Hasan, sin Ibrahimov, vjerovatno sin već spomenutog sarača Ibrahima. Godine 1849. dugovalo je novac jednom sarajevskom saraču 12 banjolučana, a među njima su zapisana i dva sarača, Mula Sulejman Jahić i Muharem Alečković. Prvi je bio dužan 2028, a drugi 1534 groša. Među banjalučanima koji su 1878. godine nakon austrijske okupacije otjerani u koncentracioni logor u Olomuc, bilo je i pet sarača. Najrazličitije saračke proizvode donosili su u posljednje doba sarajevski sarači na duhovski vašar u Banju Luku, zapisao je Hamdija Kreševljaković 1961. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you. Prvih godina nakon Prvog svjetskog rata u Banja Luci, odnosno u čitavoj novostvorenoj državini, kraljevini SHS, odnosno Srba, Hrvata i Slovenaca, naklonost alkoholizmu uzimala je maha, zapisuje Aleksandar Aco Ravlić u svojoj knjizi Banjalučki povijesni listići 2. Zbog toga alkoholizma je povedena oštra borba da bi se stalo na put ovome zlu, piše u dopisu kojeg je uputila Banjalučka okružna oblast svim kotarskim uredima i ispostavama 23. juna 1920. godine. Podsjećajući na naredbu okružne oblasti iz početka decembra 1919. godine, oštro upozorenje je u uvodu imalo ovu rečenicu: svakodnevno se iz raporata straže sigurnosti i izvještaja kotarskih ureda uviđaju slučajevi o totalnom pijanstvu i izgredima pojedinaca u takvom stanju, te se isti podvrgavaju zakonskim kaznama. Stoga se naređuje: prvo, notornoj pijanici zabranjeno je uopće davati alkoholno piće. Opije li se gost u takovom lokalu ili daje li se u takovom lokalu piti već pijanom gostu, to potpada pod kaznu vlasnih posla, odnosno poslovođa, kako što i sam pijani gost. Drugo, ko bude javno zatečen u pijanom stanju, bit će kažnjen. Treće, iste odredbe vrede i za bufete, klubske lokale, čitaonice, restauracije na željezničkim stanicama, kao i za plesovne, pozorišne i kinematografske predstave, glazbene zabave i javne veselice uopšte, dok je u javnim kućama, odnosno bludilištima, što bi mi danas rekli kuplerajima, zabranjeno točenje svakoga pića. Voditelji željezničkih restauracija dužni su držati mineralne vode u malenim bocama uz umjerenu, po vlasti potvrđenu cijenu. Četvrto, gostioničar ne smije gostu uskratiti jelo radi toga što ne pije alkoholna pića. I peto, licima ispod 16 godina ne smije se u javnim lokalima davati uopšte alkoholnih pića, makar bili u pratnji odraslih. Ovo je bilo puno liberalnije nego danas. Ovo naređenje očito je sporovozno nastajalo, što se vidi iz sadržaja. Ili ga je bezvoljno pisao onaj kojem se to nije dopalo, pa stoga nije čudno da je dato u javnosti upućeno svim kotarskim uredima, odnosno sreskim uredima, jako sporovozno. Dovoljno je reći da je Banjalučka okružna oblast naređenje uputila početkom decembra 1919. A spomenutim uredima i ispostavama je upućeno tek 7 mjeseci kasnije, 23. juna 1920. Nekako je jako dugo i previše putovalo to naređenje iz Banja Luke do Banja Luke, zapisao je Aco Ravlić.
Thank you.
Za kraj, kako i najavismo, ostavljamo jednu poslasticu iz Vrbaskih novina, broj od 6. jula 1933. Otpušteni svi članovi Narodnog pozorišta u Banjoj Luci. Zbog svađe koja je nastala među njima, Banja Luka 4. jula. Zbog izvesnih razmimoilaženja i nesuglasica koje su nastupile među članovima Narodnog pozorišta Vrbaske Banovine u Banjoj Luci, usled čega je bio kočen rad ove prosvetne ustanove, Ban Vrbaske Banovine donio je danas rešenje kojim se otpušta sve dosadašnje pozorišno osoblje. Drugim rešenjem raspisan je konkurs za 25 članova i članica predstavljačkog osoblja za Narodno pozorište u Banjoj Luci, podrazumevajući tu i pevače soliste, zatim artističkog upravnika koji će u isto vreme biti glumac i reditelj, te jednog kapelnika i jednog suflera. Plata artističkog upravnika iznosi 4.500 dinara, a plata osoblja od 600 do 2.500 dinara mesečno. Reditelj ima i honorar od 500 dinara mesečno. Za vreme turneje po Banovini članovi imaju besplatan podvoz i dnevnicu od 35 dinara. Molbe se podnose prosvetnom odeljenju Banske uprave Vrbaske Banovine najdalje do 5. augusta, a nastupanje dužnosti je 15. augusta tekuće, odnosno 1933. godine. Kada je riječ o platama artističkom osoblju u ovom pozorištu koje se kreću od 600 do 2500 dinara mjesečno, uvidom u cijene možemo saznati da su glumci dakle mogli da kupe za svoju platu od 10 do 40 ovaca svakog mjeseca. Poštovani slušaoci, završena je 423. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.